V tuto chvíli už ve studiu vítáme mého dnešního hosta. Tím hostem je pan doktor Petr Kolek, primář gynekologicko-porodnického oddělení pražské Thomayerovy nemocnice. Hezké dopoledne, pane doktore.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jste si udělal čas a přišel jste pohovořit o velmi závažném tématu, o rakovině děložního čípku. Je to opravdu vážné onemocnění?
Já myslím, že jako každá rakovina, tak i rakovina děložního čípku je velmi vážné onemocnění, které neléčené nebo zanedbané nebo došlé do nějakého pozdějšího stádia vede k smrti pacientky v tomto případě. Takže určitě je to jedno z nejvážnějších onemocnění a myslím si, že rakovina v dnešní době vede v úmrtnosti nebo v počtu úmrtí české populace.
Pane doktore, jaké mohou být tedy příznaky, kterých by si žena měla všimnout?
Právě rakovina čípku je taková záludná v tom, že počáteční stádia nemají žádné příznaky. To je taková specialita. Žena, která má příznaky, tak většinou už je v nějakém pozdějším stádiu onemocnění, které už vyžaduje komplexní léčbu, operační zásah, radioterapii, chemoterapii. Takže na základě této informace je důležité, aby ty pacientky skutečně chodily na pravidelné preventivní kontroly, aby podstupovali screening toho karcinomu. Screeningové vyšetření je vlastně pravidelné vyšetření, které my provádíme na tom čípku a které dokáže odhalit právě ty stádia před rakovinou nebo ty počáteční stádia rakoviny, které se dají dobře léčit.
Co se, pane doktore, vlastně v těle ženy děje v tu chvíli, kdy onemocní rakovinou děložního čípku?
No, rakovina děložního čípku ještě má další specifikum a to je to, že prakticky 99,9% té rakoviny způsobuje infekce human papilloma virem, takzvaným HPV virem, kterým se žena infikuje při pohlavním styku. Děje se to v populaci celkem běžně, zhruba asi 2 ze 3 žen se v životě potkají s human papilloma virem, takže to onemocnění je běžné. A tento virus způsobí vlastně přechod normálních buněk na čípku do těch rakovinových.
Pane doktore, měli jsme během písničky dotaz naší posluchačky, která se ptala na to, jak vlastně vzniká rakovina děložního čípku.
No, maličko už jsme to řekli v předchozím příspěvku. Počínající ten impuls je infekce HPV virem, human papilloma virem, který se přenese v rámci pohlavního styku. Ten virus se dostane do buněk na čípku děložním, kde v postupu let, 5, 10, 15 let, způsobí nejdřív nějaké dysplázie, to znamená počáteční změny, které přes různá stádia vedou až k rakovině čípku děložního. Takže tak toto vzniká.
Pane doktore, jinými slovy, takže vlastně přenašeči toho viru jsou muži, jestli tomu dobře rozumím.
Nebo ženy, jak se to vezme.
Takže si to mohou předávat vlastně navzájem? Nebo to nelze?
Lze to tak. Muž se může infikovat od ženy, žena se může infikovat od muže a můžou si to navzájem předávat. Tam ještě potom je jiná věc, to, že žena většinou do 35 let ten virus vyhojí, ať už jí způsobí nějaké problémy nebo nespůsobí. Tam se musí ještě přidat nějaké rizikové faktory, které způsobí, že skutečně k těm změnám na tom čípku dojde. Ne každý to tak má, samozřejmě.
Když tedy vlastně nějaká změna na tom čípku se děje u té ženy, ona to v podstatě nemusí vůbec ani zaznamenat a jak říkáte sám, může se to vyléčit a v podstatě ani nemusí onemocnit tedy rakovinou.
Tak je to ve většině případů.
Tak je to ve většině případů. Takže v podstatě každá žena už se mohla s tímto virem ve svém životě někdy setkat?
Jak jsem říkal, 2 ze 3 českých žen se skutečně v životě s virem potkají a ten virus buď to vůbec nemusí ty buňky napadnout v rámci té infekce, nebo ta infekce je opravdu velmi, velmi krátká, anebo ta žena během svého života, jak říkám, nejčastěji do těch 35 let ten virus vyhojí. Pak bohužel jsou ty případy, kdy se k tomu přidají nějaké rizikové faktory další, jako je kouření, užívání antikoncepce, vícečetné těhotenství, porucha imunity, AIDS syndrom a podobné další komplikace, které ta žena v životě může mít. A to potom zvyšuje pravděpodobnost rozvinutí právě karcinomu čípku.
Znamená to tedy, že vlastně záleží i na nás, jakým životem žijeme. Nemluvím teď jenom o tom sexuálním životě, ale i o tom, jak jsme fyzicky odolní, jak vlastně v tu chvíli si stojí naše imunita a pak jsme schopni se tomu viru bránit.
Přesně tak. Pak už je to stejný jako u každý jiný rakoviny. U spoustu těchto nemocní my neznáme příčinu. Tady je ta štěstí, že tu příčinu známe a že se na základě toho vypracovalo to očkovací schéma, takže se tomu dokážeme bránit daleko efektivněji než u jiných rakovin.
Pane doktore, pokud tedy žena pravidelně navštěvuje svého gynekologa, chodí na preventivní prohlídky, tak je v uvozovkách chráněna před tím, že by mohlo dojít k tomu, že onemocní rakovinou děložního čípku?
No, je rozhodně chráněna lépe než ty, které nechodí. Ono, ani to screeningové vyšetření není úplně 100%. Nicméně ta pravděpodobnost, že by žena, která je opravdu pravidelně jednou ročně sledována u svého gynekologa, onemocněla tímto onemocněním, je téměř mizivá. My skutečně jsme schopni odhalit stádia ještě před rakovinových změn, které už my řešíme operačně, takže skutečně zabráníme té rakovině, aby vůbec vznikla u té ženy.
Vy tady hovoříte o screeningu, to znamená, že vlastně každá žena, která přijde jednou za rok na preventivní prohlídku, tak se podrobí jistému stěru z děložního čípku. Ten je kamsi odeslán do jakési laboratoře. No. A pak vlastně si voláme pro výsledky a pokud pan doktor nás ujistí, že změny žádné nejsou, tak je všechno v pořádku.
No, tak vy to znáte ze svých zkušeností pravděpodobně. Přesně tak to probíhá. Celý ten proces je nastaven velmi, bych řekl, moderně. Laboratoře jsou certifikované, nemůže to dělat každý, kdo si vzpomene. Takže celý ten proces je skutečně zmapovaný dobře a je kvalitní, takže myslím si, že skutečně je to jenom o tom chodit. Tam je právě tady náš takový trošku problém v tom, že nám chodí asi jenom 50% dospělé ženské populace na preventivní prohlídky. A díky tomu ty naše výsledky nejsou takový, jako jsou v západní Evropě, kde přece jenom lidi ten svůj zdravotní stav pečují o něco lépe. A tady, jak nám vypadly takový ty závodní gynekologické kontroly a závodní stomatologické kontroly, tak máme skutečně jenom polovinu té populace, která je zodpovědná a na ty prevence chodí.
Pane doktore, vy jste říkal vlastně, že ta čísla jsou velmi varovná. Přeci jenom oproti těm západním zemím jsme dost ženy nezodpovědné. Tedy nechodíme na ty preventivní prohlídky, kdy vlastně včas lékař může zjistit, zdali netrpíme rakovinou děložního čípku. Ta čísla vy máte určitě teď v hlavě a myslím si, že každého lékaře tedy z vaší profese musí pěkně strašit.
No, ty čísla nejsou moc dobrá. Ono je to dáno jednak tím, že ty ženy nechodí, jednak tím, že ten screeningový program tady u nás byl založen až o něco později než v té západní Evropě, takže ty čísla se nedají úplně srovnávat. Nicméně ta incidence té rakoviny je zhruba 20 případů na 100 000 obyvatel, takže to si každý umí spočítat, kolik to je v České republice případů. Tady u nás onemocnění zhruba 1000 až 1100 pacientek rakovinou čípku a z toho nám jich tak 300 až 350 umírá každý rok. Je to sedmá nejčastější rakovina, se kterou se člověk potkává, takže ty čísla jsou určitě varovná a když víme, že se tomu dá předejít, tak je to smutný, že ty ženy nechodí.
Někdo si ale říká, pokud třeba už nežiju sexuálním životem, tak nemusím přeci chodit na prohlídku. Kdy vlastně žena nejčastěji může onemocnět rakovinou děložního čípku?
To je právě mylná domněnka. Ta žena se s tím virem setká právě, když je sexuálně aktivní. To znamená, začínají v průměru kolem 18. roku. V průměru mají ženy, české ženy, asi 5 sexuálních partnerů, takže ta šance nakazit se virem skutečně je veliká. Ta nákaza virem nějak nebolí, ta žena o ní neví a ten virus v té ženě může být 10, 15, 20 let a ty změny může nastartovat. To znamená, žena, která skutečně už sexuálně nežije, jí řádově přes 50 let, tak klidně u ní ty změny můžou být nastartované, i když už třeba ten virus v sobě nemá.
Pokud má žena jenom jednoho sexuálního partnera, může také onemocnit rakovinou děložního čípku?
No, pokud by ten partner, nebo navzájem by byli svoji první sexuální partneři a neměli by nikdy žádného dalšího sexuálního partnera, tak teoreticky by se neměli nakazit.
Tak pokud budeme hovořit o té mladší generaci, tedy těch náctiletých, tam přeci jenom je už dnes běžné, že než oni si najdou stálého sexuálního partnera, tak jich vystřídají daleko víc. Od kolikátého věku by měly vlastně ženy nebo potažmo dívky tedy podstupovat vyšetření na rakovinu děložního čípku?
Prakticky od okamžiku, kdy mají první pohlavní styk, tam začíná pravidelné gynekologické vyšetřování. Na to se ptají hodně maminky, které chodí s dcerama, takže nemá smysl chodit s 15-letou dcerou, která nemá žádné problémy. Pokud ještě neměla první pohlavní styk, tak my ji nejsme schopni pořádně vyšetřit. Takže skutečně až po tom prvním pohlavním styku.
Pane doktore, pokud tedy na vyšetření lékař zjistí nějaké nesrovnalosti na děložním čípku a laboratoř potvrdí, že se tedy jedná o zhoubné onemocnění, co se děje s tou pacientkou dál?
No, to vyšetření, které my provádíme, není histologické. To jsou pouze cytologické vyšetření a na čípek se díváme kolposkopem, což je takový mikroskop, kterým se na čípek podíváme, barvíme se různými barvičkama, odstraňujeme hlen. Takže to je to vyšetření, které postupuje žena, která zná z té ambulance. Pokud nějaké podezření máme, tak se bere histologický vzorek, to se veme maličký kousek tkáně z toho čípku a pošle se na histologické vyšetření a tam skutečně víme, v jakém stádiu ta změna na tom čípku je, nebo jestli už je to ten karcinom. Pokud i toto se potvrdí, tak na základě rozsahu toho nálezu ta žena musí podstoupit konizaci, což je odstranění ve tvaru konusu, odstranění části toho čípku, proto se tomu říká konizace. K odstranění části čípku s tou nemocnou tkání, kde nám ty histologové ověří, jestli skutečně jsme zasáhli až do zdravé tkáně a máme skutečně celou tu nemocnou tkáň odstraněnou. V tu chvíli ta žena je vyléčená a je dál sledována.
Pane doktore, jak dlouho může léčba rakoviny děložního čípku trvat?
No, to jsou různá stádia a různé délky podle toho stádia onemocnění. Ty základní onemocnění, kde skutečně máme velmi malý karcinom na čípku, který neprorůstá nikam hlouběji do tkání, tak skutečně to řešení je operační, ta konizace, o které jsem mluvil, což je zákrok víceméně ambulantní. Ta pacientka přijde ráno, výkon se udělá, večer nebo druhý den ráno odchází a prakticky je vyléčená. Ale to jsou stádia, který prostě vidíme rádi, protože to je prostě nemoc s dobrým koncem. Pokud je to stádium další, to znamená, že ten karcinom už prorůstá do dalších tkání, tak už je potřeba odstraňovat ten čípek celý, protože má odstranit s celou dělohou a s okolníma tkáněma, včetně lymfatických uzlin, pánevních a břišních. To už jsou rozsáhlé operační zákroky, kdy ta pacientka pobývá týden až 14 dní v nemocnici. Je celkem komplikovaný, složitý ten zákrok. Ta pacientka není úplně komfortním stavu, takže to už jsou potom prostě věci, které my s nima řešíme a připravujeme na to, jak to změní jejich kvalitu života, jak to změní sexuální život a podobně. Dost často ty pacientky jsou potřeba zajišťovat nějakou chemoterapii nebo radioterapii. A pak jsou neoperabilní zákroky nebo neoperabilní stádia rakoviny, kde my musíme nejdříve právě chemoterapii zmenšit ten nádor a teprve potom se dá operovat.
A dalo by se říci, že i potom, kdy ta žena podstoupí, dejme tomu tedy odstranění celého děložního čípku, včetně dělohy i těch lymfatických žláz, že by mohla být vyléčena?
Pokud má štěstí, tak jo. Pokud nemá štěstí a skutečně ty rakovinové buňky už jsou někde v těle, tak se může za 5-10 let v těle objevit nějaká metastáza a to neomocnění vlastně pokračuje dál. My jsme ho pouze zastavili na nějakou dobu a ono si dalo oddech, ale zase se někde objevilo. Takže to jsou takový ty právě ty smutný případy, kdy se nám to vrací a pak už se musí řešit každé to ložisko zvlášť.
Pojďme k tomu veselějšímu případu, tedy kdy se všechno podchytí včas. Pokud žena tedy postoupí tu konizaci, může ještě mít děti?
To určitě může. Ten čípek ženě slouží, nebo čípek je vlastně k tomu, že udržuje těhotenství v děloze, je uzavřen a pak v momentě porodu se otvírá a nechá vlastně vypudit to miminko z té dělohy. My pokud děláme tu konizaci, tak do této funkce toho čípku prakticky nezasáhneme. Potom jsou samozřejmě případy, kdy ta tkáň není odstraněna úplně celá, nebo se tam objeví další ložisko na tom čípku, musí se dělat takzvaná rekonizace, to znamená další konizace, kdy už potom bereme další zasetkání z toho čípku a už můžeme postihnout trošku tu funkci toho čípku, ale málo kdy to vidíme. Většinou to funguje dobře, ten čípek, i když ho je třeba jenom půlka nebo třetina. Pak jsou ještě případy, kdy ta rakovina je už celkem jako pozdějšího stádia, ale žena třeba chce mít ještě děti, tak se dělá takový výkon, který se nazývá trachelektomie, to je vlastně odstranění toho čípku celého z okolní tkání, s tím, že ale děloha se vlastně jako zašije po otěhotnění a to těhotenství se tam udrží. Takže i to se dá.
Umíte zázraky. V jakém věku tedy u žen, pane doktore, nebo u dívek je toto onemocnění nejčastější?
Máme dva takové vrcholy. Jeden je mezi 35. a 40. rokem a druhý je mezi 60. a 65. rokem. Tam se objevuje nejčastěji.
Můžeme třeba my ženy přiklánět onemocnění rakoviny děložního čípu také k tomu, že jsme rodili děti?
No, to si myslím, že úplně ne. Že by se takhle dalo říct. Možná nějaký nepřímý konsekvence by to mohlo mít, ale přímo takhle se to říct nedá. Tak jako řekneme, že to má vliv HPV a vliv kouření a imunita, tak ne tak množství těhotenství.
Jestli tomu dobře rozumím, tak v té první skupině mezi tím 35. a 40. rokem, tam vlastně se možná mohou objevovat ty naše hříchy z mládí, takzvaně. Ale co ta druhá skupina po té 60?
To je podobné. Akorát, že ty papilomaviry mají mnoho sérotypů, takový ty nejzvážnější 16 a 18, to těch, co se nejvíc bojíme, protože ty téměř jistě vedou právě k té rakovině. Tak ale těch serotypů je velké množství, desítky, takže záleží na tom, který z těch, typů toho HPVčka vám tu nemoc způsobí, tak se objeví v tom, kterém období té ženy.
Pane doktore, existují mezi ženami nějaké rizikové skupiny, které mohou k tomuto onemocnění mít takzvaně blíž než ostatní?
Tak na prvním místě bych zmínil právě pacientky, které jsou promiskuitní, které častěji střídají partnery a nepoužívají ochranu. To je důležité tady říct, že skutečně i dívky, které začnou s pohlavním životem dřív, to znamená po tom 15. roce, tak i když mají antikoncepci a nebojí se toho, že je otěhotní, tak by měli používat kondom, protože to je jediná ochrana před tím, aby se infikovali právě human papillomavirem, ale i před dalšími nemocemi. Takže aspoň do těch 18 let, než ten čípek vyzrává, nebo než si najdou nějakého stálého partnera, tak striktně používat kondom a trvat na tom, i tomu partnerovi to říct, že prostě je to její ochrana, že ona se chrání před tím, aby něco nechytla, aby někdy za 15-20 let měla problémy s karcinomem.
Aby měla na tu svoji první lásku opravdu jenom ty hezké vzpomínky.
Přesně tak.
Můžeme vlastně, co se týká prevence, pro sebe udělat ještě něco víc?
V rámci prevence určitě nekouřit, dostatečná hygiena, to je další věc. A nevím, to je asi všechno, co se v rámci toho karcinomu, si myslím, že jenom předejít infekci, mít se.
A chodit na pravidelné prohlídky.
A chodit na pravidelné prohlídky, takhle si myslím, že to úplně stačí.
Takže chodit na prohlídky, pokud jsme ještě nerodili, ale žijeme už sexuálním životem, tak samozřejmě každý rok na prevenci bychom měli zajít.
Jednou ročně, nebo pokud vám neřeknou, že máte chodit častěji, tak jednou ročně na preventivní prohlídku v každém věku.
Proti rakovině děložního čípku dnes už je ale možné se také očkovat. V jakém věku? Znamená to předtím, než vůbec zahájíme svůj sexuální život?
Přesně tak, musí ta dívka být takzvaně naivní té infekci, to znamená, že se s ní ještě nepotkala. Je to jako s každou jinou virovou infekcí, na kterou dneska očkujeme, zárděnky, spalničky, neštovice a podobně, tak vlastně se očkuje před tím, ještě než to dítě tou nemocí onemocní. V momentě, kdy už je nemocný, tak už to očkování nemá nebo ztrácí smysl. Tady je trošku nepříjemný to, že my vlastně nevíme, jestli ta žena se infikovala nebo neinfikovala. To bylo takový to období, kdy se začalo s očkováním a očkovala se vlastně celá populace do 26 let se mohli nechat očkovat, pokud se to zaplatili, tak tam to byla otázka, jestli se už někdy infikovali nebo infikovali. My to umíme zjistit. Pacientky, které už infikovaný byly, tak se třeba neočkovali anebo očkovali proti jiným těm typům. A ideálně ale samozřejmě očkovat dívky ještě před prvním pohlavním stykem. Ale dneska už je nastavené schéma, že se očkuje kohorta dívek, která je 13 letá. Očkování placené ze zdravotního pojištění, takže si myslím, že tady není důvod žádný, proč to očkování nepodat. Tady maličko zaberu sem do té do té pediatrie, do toho dětského lékařství, protože pediatři mají na očkování trošku jiný pohled než my, protože oni nevidí karcinom čípku. Takže tam oni někdy těm pacientkám to třeba úplně nedoporučují. Oni zase vidí reakci na očkování a podobné věci, které ale může mít každý očkování. Takže oni se k tomu staví trošku rezervovaně. Nicméně z naší strany nebo ze strany gynekologů to doporučení je jednoznačný očkovat ty dívky ve 13 letech.
Mohu uklidnit maminky, které se možná teď budou chystat k tomu nechat naočkovat svou dceru proti rakovině děložního čípku. Moje dcera toto očkování podstoupila. Vím, že bylo bolestivé, tvrdila, trošku jí bolela ruka, ale jinak žádná reakce se neobjevila. Takže doufám, že se to všechno shledá jenom s tím pozitivním účinkem. Pokud by žena ve zralém věku podstoupila očkování také po vyšetření, tedy po tom screeningu, a bylo zjištěno, že je v pořádku, nic takového nikdy neprodělala, žádný vir. Je to pro ní také účinné, zrovna tak jako pro tu mladou dívčinu?
Úplně stejně. To my těm pacientkám říkáme, že pokud ještě nemají stáleho partnera, v budoucnu je nějaká teoretická šance, že ještě vymění, tak ať si nechají udělat test na přítomnost viru, a pokud je negativní, a nebo je tam přímo ten sérotyp, který třeba to očkování nezahrnuje, tak je dobrý se ho očkovat.
Jaká je úspěšnost toho očkování? Přeci jenom teď je to jenom taková malá skupina těch, kteří ho podstoupili. Tak někdo si říká, když mám třeba očkování proti, řekněme, klíšťové encefalitidě, musí se opakovat i takové očkování proti rakovině děložního čípku?
Zatímco jsou data, mám pocit asi 12 nebo 13 let, tak stále hladina protilátek, která je účinná před nákazou, trvá. Takže zatím se nepřeočkovává.
Jakým způsobem se to potom zjistí, jestli je potřeba přeočkovat?
No, to jsou rozsáhlé studie, které neustále zjišťují u pacientek, které začínaly s očkováním, jak říkám, před těma 12-13 lety, tak u nich se stále každý rok sleduje hladina protilátek. V momentě, kdyby začala klesat celé populace těch očkovaných, tak se začne přeočkovávat, ale k tomu ještě nedošlo. Takže ta ochrana asi taky nebude úplně 100%, protože těch virů, těch sérotypů je velké množství. To očkování postihne jenom několik z těch typů, těch nejčastějších nebo těch nejhorších, které téměř s jistotou způsobují tu rakovinu. Nicméně je tam nějaká skřížená ochrana. To znamená, když se očkujete proti 16, 18, tak vám to funguje i na 54, proti které očkovaná nejste. Takže je to takový docela složitý, nicméně ta ochrana je téměř 100%.
Já vám, pane doktore, moc děkuji za dnešní velmi zajímavé povídání na téma rakovina děložního čípku. Popřeju vám, abyste se ve své praxi setkával jenom s těmi pacientkami, které jsou zodpovědné, a jenom s těmi, kterým můžete vždy říct ten pozitivní závěr, že jejich onemocnění mělo šťastný konec.
Děkuji za pozvání a hezké léto.
Vám taky.